Birlikdə alim və şeyxlərin məclislərinə dəvət etməyə başlayırlar. O məclislərdə Quran ayələrini avazla oxuyur və mürəkkəb musiqi əsərləri ifa edirdi. O, eyni zamanda musiqi təhsilinə irazi, Əbu Əli kimi alimlərinin musiqi nəzəriyyəsinə həsr edilmiş əsərlərini öyrənir. Musiqiçilər arasında o, nəzəriyyə üzrə nüfuz sahibi kimi məşhurlaşır. Tezliklə onun şöhrəti öz şəhərinin hüdudlarını aşır və Abdülqadiri Təbrizə, Sultan Sarayına məclislərə çağırırlar. Həmin məclislərdə dövrün ən tanınmış müğənni və şairləri, ifaçıları heç də zəif şair və musiqiçi olmayan Sultan Uveys Cəlayirin başına yığışırdılar. Sultan Uveys, gənc musiqi şünasın şöhrətini daha da artıran bir fərmanda verir. Fərmanda Abdülqadiri, dövrün yeganəsi, musiqidə tayı bərabəri olmayan adlandırır. Sultan Uveysin vəfatından sonra da Abdülqadir, onun oğlu Sultan Hüseynin sarayında qalmaqda davam edir. Sultan Hüseyn sənətkara atasından da artıq hörmət izzət göstərir. Marağeyi 30 nəğmə adlı əsərini yazır. Bu əsər onun həyatında baş vermiş bir epizodla bağlı idi. Saray məclislərinin birində Sultan Hüseyn Marağeyə təklif edir ki, Ramazan ayının hər gününə bir musiqi əsəri həsr etsin. Marağey razılaşır. Bu vaxt məclisdə iştirak edən məşhur Azərbaycan musiqiçisi, onun gələcək qaynatası Rizvan Şahi Təbrizi 100 min qızıl dinardan mərc gəlir və şərt qoyur. Hər dəfə musiqi yazılan gündən ancaq bir gün qabaq onun muğamı, ritmi, quruluşu və sözləri onlar tərəfindən müəyyənləşdiriləcək. Şeirlər məclisin görkəmli şairləri tərəfindən ərəb və fars dillərində yazılır. Sultan Hüseyn də bir şeir yazır və Marağeydən bu şeirə Hüseynin ladında musiqi bəslətməyi xahiş edir. Marağey olduqca sərt çərçivə daxilində işləməyə məcbur olsa da, şərti yerinə yetirir və vaxtında 30 nəğməni hazır edir. Onun istedadına heyran qalan Rizvan Şah Təbrizi Marağeyə nəinki uduzluğu pulları göndərir, həmçinin qızını da ona ərə verir. Marağeyi Sultan Hüseynə Bahar Ritmi adlı bir əsər də həsr edir. Bu əsər onlar Təbrizdəki saray baxçasında gəzərkən bədahətən yaranır. Azərbaycanın yeni sultanı Əhməd İbni Uveys də alim musiqiçinin istedadını layiqınca qiymətləndirir. Marağey onun şərəfinə 30 ayrıca bölmədən ibarət Dövrəyi Şahi adlı bir əsər yazır. Teymurun Azərbaycana gəlişindən sonra bir çox incəsənət xadimləri Səmərqəndə aparılır. Teymurun çıxardığı edam cəzasından canını qurtaran Marağey də bunların siyahısına düşür. Elə həmin ildə Teymur özünün fərmanı ilə başı bəlalı alimi bütün musiqi bilicilərinin padişahı adlandırır. 1399-cu ildə Abdülqadir Təbrizə, Teymurun oğlu Miranşahın sarayına qaytarılır. Lakin doğma şəhərin havası ilə nəfəs almaq səadəti uzun çəkmir. İki çəildən sonra Teymur onu yenə ölüm cəzasına məhkum edir. Bu dəfə artıq ona xəyanət etmiş oğlu Miranşahın yaxın adamı kimi. Ancaq yenə də Marağeyi edam olunmaqdan canını qurtara bilir. Əgər birinci dəfə onu Qibləyi aləmə türkcə müraciəti xilas etmişdirsə, bu dəfə sənətkar Teymurun qəzəbini səngitmək üçün Qurandan bir surəni ustalıqla oxuyur və yenidən Səmərqəndə Teymurun sarayına aparılır. Marağey Səmərqəndə də yaradıcılığından qalmır. Yeni-yeni musiqi əsərləri və musiqi şünaslıq risalələri yazır. Onun Kənzəlləlhan, deməli Melodiyalar Xəzinəsi risaləsindəki Melodiyalar Urmavinin hərfi ədədi sistemi ilə verilmişdi. Burada hərflər səslərin yüksəkliyini, rəqəmlər uzunluğunu göstərir. Ladin və vəznin adı isə melodiyanın ritm və quruluşunu bildirirdi. Marağeynin əsərlərində muğam nəzəriyyəsinə və o dövrün şifahi musiqi ənənəsinin digər janr və formalarına geniş yer ayrılıb. Muğamlar haqqında o yazır, Muğamın səsləri səslənmənin gözəlliyi və incəliyi prinsipinə əsaslanır. Bunların sayı 8-ə yaxud 10-a çatır. Daha sonra deyilir, Türklər Üşşaq, Nəva, Vusalik muğamlarına üstünlük verirlər. Ancaq qalan muğamlar da onların yaradıcılığına daxildir. Bu sözlərdən aydın olur ki, muğam termini altında o, müxtəlif musiqi əsərlərinin əsasını təşkil edən başlıca ladlardan birini nəzərdə tutur. Marağeyi öz musiqi risalələrinin əksər qismini fars dili və Azərbaycan türkçəsində yazdığı şeirlərlə tamamlayır. Azərbaycan türkçəsində yazdığı şeirlərindən birində Marağeyi öz həyatından gətirdiyi epizodu təsvir edir. Bir dəfə o, ağır xəstələnir və yatağının başına yığışmış ən yaxşı həkimlər belə sənətkara kömək eləyə bilmirlər. Onda odu əlinə alıb oxumağa başlayır. Ey həkimlər, əgər Əbdülqədir öz çarəsini odda taparsa, təəccüblənməyin, çünki o, musiqini özü üçün ən yaxşı dərman bilir. Marağeyi türk xalqlarının musiqisinə, xüsusilə aşıq musiqisinə böyük diqqət yetirir. O, öz əsərlərində 9 əsas türk ladını və bütün şərq xalqları üçün ümumi olmaqla türk musiqisində daha çox işlənən ladları müəyyənləşdirib ayırır. Uşaq, Nəva, Busalik, Nehoft, Bayatı, Novruz. Marağeyi yazır ki, həmin türk ladlarından Monqol musiqiçiləri də istifadə etmişlər. Marağeyi öz əsərlərində o zaman mövcud olmuş və müxtəlif musiqi risalələrində təsvirini tapmış alətlər barədə də maraqlı məlumatlar verir. Simli alətlərdən kamança, hicaq, ney tambur, rubab, rutani və s. Nəfəs alətlərindən ağney, qaraney, balaban, zurna, burğu və başqaları onun əsərlərində təsvir olunur. Maraqlıdır ki, onun təsvir etdiyi alətlərdən biri Təbriz Şirvan tamburu adlanır. Elə buradaca Marağeyi başqa bir tamburun, Türk-Mongol tamburunun da təsvirini verir ki, bu da hələ o zamanlar Təbriz və Şamaxı musiqi mədəniyyətindəki oxşar və fərqli cəhətləri aşkarlayır. Marağeyi yaxın və orta şərq ölkələrində musiqi elminin inkişafında böyük rol oynamışdır. Musiqi şinaslıq elminin bu iki Azərbaycanlı duhasının Safiyyəddin Urməvi və Abdülqədir Marağeyinin əsərləri. Demək olar ki, orta əsrlərdə yaranmış bütün musiqi risalələrinin əsasında durmuşdur. Marağeyi ömrünün son illərini Heratda keçirib. O, 1436-cı ildə burada vəfat etmiş və dəfn olunmuşdur. Dəyərli dinləyicilərimiz, sahilər verilişinə ayrılan vaxt artıq burada sona çatır. Bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə sonsuz təşəkkürümüzü bildirir. Verilişimizə artıq burada yekun veririk.
Azərbaycan Respublikasında saat 17:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Təbriz Radiosu. Sepah daha bir yeraltı raket şəhərciyini nümayiş etdirir. Əraqçı ilə Simonyan görüşündə İran və Ermənistan arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə təkid edildi. İranın BMT'də kez təfir edib, Suriyada geniş yayılmış zorakçılığı və dinc əhalinin kütləvi şəkildə öldürülməsini pisləyirik. Qəzzənin bombardımanı nəticəsində 7 nəfər şəhid olub. Bir daha xoş gördük sizi, əziz və hörmətli dinləyicilər. Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə bu axşam mən Səccad Dəşri sizin qulluğunuzdayım. Buyurun, xəbərlərin şərhini dinləyin lütfən. İslam İnqilabı Keşişləri Korpusu Sepah çoxsaylı dəqiq idarə olunan raketlərin saxlandığı daha bir yeraltı raket şəhərciyini nümayiş etdirib. Sepahın Avrokosmik bölməsi Xeybər Şikən, Hac Qasim, İmad, Seccil, Qədr kimi ballistik raketləri və Pavəq qanadlı raketini nümayiş etdirərək öz hərbi gücünü bütün dünyaya göstərib və elan edib ki, qabaqcıl silahları istehsal və saxlama gücünə malikdir. Bu raketlərin texniki xüsusiyyətləri və əməliyyat imkanları ilə bağlı əlavə təfərrüatlar açıqlanmayıb. İran yüzlərlə raket şəhərciyinə malikdir ki, raketlərin saxlanması və hazırlanması üçün strateji baza rolunu oynayır. Bu təqdimat İrana, düşmənlərinə, ölkənin özünü müdafiə etmək iqtidarında olduğuna dair xəbərdarlıq kimi qiymətləndirilir. Əraqçı ilə Simonyan görüşündə İran və Ermənistan arasında əlaqələrin gücləndirilməsinə təkid edilib. İranın Xarici İşlər Naziri Ermənistan rəsmiləri ilə sıx məsləhətləşmələrinin davamında çərşənbə axşamı Ermənistanın Milli Məclisinin sədri Alen Simonyan ilə görüşüb və siyasi və iqtisadi sahələrdə əməkdaşlıqların gücləndirilməsinin vacibliyini vurğulayıb. Əraqçı Azərbaycan Respublikası və Ermənistan Respublikasına sülh danışıqlarının aparılması və iki ölkə arasında hər tərəfli sülh sazişinin hazırlanması münasibətilə təbrik edib və Cənubi Qafqazda davamlı sülh və təhlükəsliyin bərqərar olması üçün lazımi zəmin təmin etmək üçün hər iki tərəfi bu sazişi mümkün qədər tez imzalamağa çağırıb. Əraqçı həmçinin İranın bütün sahələrdə əlaqələri inkişaf etdirməyə hazır olduğunu vurğulayıb və parlament diplomatiyasının əhəmiyyətinə işarə edib. Ermənistanın Milli Məclisinin sədri Alen Simonyan da bu görüşdə iki ölkə arasında uzun əsrlər boyu mövcud olan çox yaxşı münasibətlərə işarə edib və qeyd edib ki, dost İranla qarşılıqlı hörmət və etimad əsasında qurulan iki tərəfli münasibətlər Ermənistan üçün böyük əhəmiyyət kəsb edir. Ermənistan parlamentinin sədri bəyan edib ki, Azərbaycan tərəfinin sülh sazişinə reaksiyası qənaət bəxş deyil. Alen Simonyan bununla belə deyib ki, prosesin dalına dirəndiyini düşünmək yanlışdır. Onun sözlərinə görə, ola bilsin ki, Ermənistanın sülh sazişindəki qalan iki bəndlə razılaşması Azərbaycan tərəfi üçün bir az gözlənilməz olmuşdur. Lakin, razılaşmanın müzakirəsində məqsəd, söhbəti əbədi davam etdirmək deyil, hansısa nəticə əldə etmək idi. Bundan bir qədər əvvəl Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin müavini Pariyer Hovanesyan Azərbaycanın müqavilənin imzalanması üçün yer və vaxtın seçilməsi ilə bağlı danışıqlara başlamaq təklifinə cavab verməməkdə ittiham etmişdi. İttihamlara cavab olaraq martın 25-də Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Ayxan Hacizadə Azərbaycanın sülh müqaviləsinin mətni üzrə razılaşma əldə edildikdən sonra yeni şərtlər irəli sürdüyü barədə iddiaları rədd edərək bunun beynəlxalq ictimaiyyəti çaşdırmaq məqsədi daşıdığını bildirib. Ayxan Hacızadə qeyd edib ki, Ermənistan tərəfi sülh müqaviləsinin imzalanmasında maraqlıdırsa, vaxt itirmədən konstitusiyasında dəyişiklik edərək Azərbaycana qarşı ərazi iddialarından əl çəkməli, Minsk qrupunun rəsmən ləğvi istiqamətində əməkdaşlıqdan boyun qaçırmamalıdır. Xatırlayaq ki, Ermənistan və Azərbaycan hökumətləri martın 13-də sülh müqaviləsi ətrafında danışıqların uğurla başa çatdığını elan etmişlər. Respublikaçı Alternativ Partiyası Real'ın sədri mövcud statistikalara istinadla Azərbaycan Respublikasının istehsal sahəsində inkişaf tempinin aşağı olduğunu bildirib. Natiq Cəfərli özünün Facebook hesabında yazıb, Azərbaycanın əsas ixrac məhsulunun neft, qaz, neft məhsulları olduğunu artıq hamımız bilirik. Onu da demək lazımdır ki, Azərbaycan post-sovet ölkələrinə Gürcüstan xaric neft, qaz satmır və ya az həcmli neft məhsulları satır. İqtisadçı 2025-ci ilin yanvar-fevral ayları ilə bağlı idxal-ixrac rəqəmlərinə toxunaraq, ölkə iqtisadiyyatının heç də yaxşı vəziyyətdə olmadığını vurğulayıb. Mənzərə belədir, post-sovet ölkələrinə ticarət saldosunda 0,6 uduzuruq. Keçmiş post-sovet ölkələrinə heç nə istihsal edib sata bilmirik. Neft-qaz aybımızı umumən örtür, amma neft hasilatı və qiyməti düşür. Qaz gəliri neft gəlirini əvəz edə bilmir, bilməyəcək. Deməli, bir müddət sonra neft-qaz ixracdakı boşluğu doldura bilməyəcək deyə Natiq Cəfərli qeyd edib. Onun fikrincə istənilən hökumət üçün bu mənzərə utanc verici olmalıdır. İqtisadi komandanın isə heç vecinə də deyil, rəqəmsiz, subutsuz danışırlar. İstənilən istatistika isə özlərinə qarşı olur, sözlərini boşa çıxardır. Çünki iqtisadiyyatda bəyanatlar deyil, rəqəmlərin dili önəmlidir deyə Natiq Cəfəri vurğulayıbdır. France Press xəbər agentliyinin foroqrafı da daxil olmaqla 7 jurnalist Türkiyə məhkəməsi tərəfindən etiraz aksiyalarında iştirak ittihamı ilə həbs cəzasına məhkum edilib. İnsan haqları üzrə qeyri-hökumət təşkilatı və Türkiyə Jurnalistlər Birliyi çərşənbə axşamı bildiriblər ki, İstanbul məhkəməsi France Press-in fotoqrafı da daxil olmaqla 7 türk jurnalisti icazəsiz toplantılarda iştirak ittihamı ilə məhkəməyə qədər həbs cəzasına məhkum edib. Türkiyə polisi İstanbul Bələdiyyə sədri Əkrəm İmamoğlunun həbsindən sonra başlayan etiraz aksiyalarını işıqlandıran jurnalistləri saxlayır. Türkiyə hakimiyyəti bazar ertəsi səhər tezdən 3 böyük şəhərdə nümayişləri qadağan ediblər, lakin qadağaya baxmayaraq Türkiyə şəhərlərində etirazlar aksiyaları keçilir və 1400 etirazçı saxlanılıb. Digər tərəfdən Birləşmiş Millətlər Təşkilatı İstanbulun bələdiyyə sədrinin həbsinə qarşı keçilən etirazlar fonunda Türkiyənin kütləvi həbslərə əl atmasından narahatlığını bildirib və xəbərdarlıq edib ki, etirazçılara qarşı qanunsuz güc tətbiqini araşdıracaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvanı bildirib ki, İran İslam Respublikası Suriyanın Laziqiyə və Tərtuz şəhərlərində dinc əhalinin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən xalqa qarşı geniş miqyaslı zorakılığı qətiyyətlə pisləyir. Suriyanın müvəqqəti hakimiyyət orqanları zorakılığın bütün formalarına son qoymaq, mülki insanları qorumaq və humanitar yardıma maneəsiz çıxışı təmin etmək üçün qəti addımlar atmalıdır. İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani çərşənbə axşamı Təhlükəsizlik Şurasının Suriya məsələsi üzrə yaxın şərqdəki vəziyyətə dair iclasında əlavə edib, İran İslam Respublikası martın 6-sından bəri Laziqiyə və Tərtusda dinc əhalinin kütləvi şəkildə qətlə yetirilməsi ilə nəticələnən xalqa qarşı geniş miqyaslı zorakılığı kəskin şəkildə pisliyir. Müvəqqəti hakimiyyət orqanları zorakılığın bütün formalarına son qoymaq, mülki insanları qorumaq və humanitar yardıma maneəsiz çıxışı təmin etmək üçün qəti addımlar atmalıdır. İran İslam Respublikasının yüksək vəzifəli diplomatı deyib, bütün icmaların hüquqlarına hörmət edilməli və təmin edilməlidir. Azlıqların, xüsusən də Ələvi və Şiyələrin zorla köçülməsi cəhdi dərhal dayandırılmalıdır. Biz, Təhlükəsizlik Şurası rəhbərliyinin qətlamı qəti şəkildə pisləyən, dərhal etibarlı, şəffaf, müstəqil və hər tərəfli araşdırmaya çağıran 14 mart tarixli bəyanatını alqışlayırıq. Müvəqqəti hökumət tam məsuliyyəti təmin etməli və bu cinayətləri törədənləri dərhal məsuliyyətə cəlb etməlidir deyə İranın BMT-dəki səfiri və daimi nümayəndəsi Əmir Səid İrəvani vurğulayıbdır. Martın 25-də Siyonist İsrail rejiminin Qəzza bölgəsinə indirdiyi zərbələr nəticəsində 5-i uşaq olmaqla azı 11 nəfər həlak olub. Bu barədə Qətərin Əl Cəzirə telekanalı məlumat yayıb. Məlumata görə İsrail ordusu pilotsuz uçan aparatlar və artilleriyadan istifadə etməklə Cibaliyə, Beytlahiyə, Xan Yunus, Rəfah şəhərlərini və Əl-Bureyc qaçqın düşərgəsini bombalayıb. Xatırladaq ki, Qəzada ateşkəs rejimi haqda sazişin ikinci mərhələsi üzrə danışıqların iflası uğramasından sonra İsrail ordusu martın 18-də Fələstin anklavında Hamasa qarşı hərbi əməliyyatları bərpa edib. Yəmən Silahlı Qüvvələrinin sözçüsü Briqada Generalı Yahya Səri iki əməliyyat barədə məlumat verib, biri Amerika döyüş gəmilərinə qarşı, digəri isə Təl-Avivdə. Yahya Sərinin açıqlamasında bildirilir ki, raket qüvvələri PUA-ları ilə hərbi hava qüvvələri və hərbi dəniz qüvvələri ötən saatlarda müştərək hərbi əməliyyat keçirib. Bu müddət ərzində Qırmızı Dənizdə düşmənin hərbi gəmiləri, xüsusən də ölkəmizə qarşı hücumlar həyata keçirən ABŞ-nin USS Harry S. Truman təyyarədaşıyan gəmisi hədəf alınıb. Qarşı durma bir neçə saat davam edib və silahlı qüvvələr ölkənin effektiv müdafiəsini davam etdirir və əməliyyat bölgəsində baş verən müxtəlif hadisələrə məsuliyyətlə yanaşır. Bundan əlavə, hərbi hava qüvvələri bir neçə PUA ilə işğal olunmuş Yafa ərazisində düşmənin hərbi obyektlərini uğurla vurubdur. Yəməndə 5 yaşa dək hər ikinci uşaq kəskin qidalanma çatışmazlığından əziyyət çəkir. Azşafaqna.com xəbər verir ki, bu barədə BMT-nin uşaq fondu UNICEF rəsmisi məlumat verib. Onun sözlərinə görə, artıq 10 ildən çoxdur ki, davam edən münaqişə ölkədə uşaqların gələcəyini əlindən alıb və bütöv bir nəsli sağ qalmaq uğrunda mübarizə aparmağa məcbur edib. 5 yaşına dək uşaqların yarısı kəskin qidalanma çatışmazlığı ilə üzləşib. Onlardan 537 mindən çoxu ağır kəskin qidalama problemi yaşayır. Bu vəziyyət ağrılıdır, həyatı təhlükə yaradır və tamamilə qarşısı alına biləcək haldır. Qidalanma çatışmazlığı immun sistemini zəiflədir, uşaqların inkişafını ləngidir və onların potensialını məhv edir. Yəməndə bu sadəcə sağlamlıq böhranı deyil, millərlə insan üçün ölüm hökmüdür deyə Hawkins bildiribdir. UNICEF nümayəndəsi həmçinin ölkədə 1.4 milyon hamilə və süd verən qadının da qidalanma çatışmazlığından əziyyət çəkdiyini bildirib. Bu vəziyyətin nəticələri gələcək nəsillərə qədər hiss olunacaq deyə o xəbərdarlıq edib. Onun sözlərinə görə Yəmən əhalisinin yarıdan çoxu humanitar yardım hesabına yaşayır. 2015-ci ildən bəri ərzaq məhsullarının qiyməti 30% artıb, ərzaq və dərman təminatı üçün həyat əhəmiyyət daşıyan əsas liman və yollar da ya dağıdılıb, ya da blokadaya alınıb deyə Hawkins qeyd edibdir. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin prezidenti və ABŞ prezidenti Donald Trump telefon danışığında Qəzza zolağında təşkəs məsələsi də daxil olmaqla bir neçə məsələni müzakirə ediblər. Şeyx Muhammed bin Zayn Ali Nahyan telefon danışığı zamanı Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin bölgədə hər tərəfli, ədalətli və davamlı sülhün əsası kimi İsrail-Fələstin münaqişəsinin həlli üçün iki dövlətli həll yoluna sadiqliyini vurğulayıb. Birləşmiş Ərəb Əmirliklərinin mənbələri xəbər verir ki, Şeyx Muhammed Qəzzədə davamlı ateşkəs razılaşmasının təmin edilməsi və regional sabitliyin qorunması üçün davam edən səyləri müzakirə edib və Fələstində xalqa həyatı əhəmiyyət daşıyan humanitar yardımların göndərilməsinin vacibliyini vurğulayıbdır. ABŞ kəşfiyyatı özünün illik təhdidlə bağlı hesabatında Qəzzədə Fələstinin müqavimət qrupu Həmasın məğlub olmadığı və gücünü qorumağa davam etdiyini etiraf edilib. ABŞ kəşfiyyatının qiymətləndirilməsi əlavə edib ki, Həmas öz döyüşlərini və infrastrukturunu saxlayıbdır. ABŞ kəşfiyyat illik təhdid qiymətləndirməsində bildirib ki, Həmasın Qəzzədə populyarlığı azalsa da, bu populyarlıq İrdan çayının qərb sahilində Xüsusilə Fələstin muxtariyyətinə qarşı yüksək olaraq qalır. Hesabatda qeyd olunur ki, bu qrupun minlərlə əskəri və çoxlu öz yeraltı infrastrukturu var. Yəqin ki, ateşkəslərin yenidən döyüşə bilməsi üçün hərbi və sursat ehtiyatlarını gücləndirmək və təchiz etmək üçün istifadə edib. Qiymətləndirmə əlavə edir ki, Həmas aşağı səviyyəli partizan müqavimətini bərpa edə və yaxın gələcəkdə Qəzədə dominant siyasi amil olaraq qala bilər. İranın sinoptika təşkilatının məlumatına görə sabah paytaxt Tehran şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Tehranda 6-17 dərəcə isti təşkil edəcək. Təbriz və Culfa şəhərlərinə gəlincə buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, yağış yağacaq. Temperatur Təbrizdə 5-17 dərəcə isti, Culfada 4-15 dərəcə isti ötüşəcək. Müqəddəs Məşəd şəhərində hava əsasən günəşli olacaq, temperatur Məşəddə 0-11 dərəcə isti olacaq. Qumda hava günəşli olacaq, temperatur Qumda 6-20 dərəcə isti təşkil edəcək. Ərdəbil və Biləsuva şəhərlərində yarım buludlu hava şəraiti hökm sürəcək, temperatur Ərdəbildə 3 dərəcə Şaxtadan 15 dərəcədək isti, Biləsuvarda 0-12 dərəcə isti ötüşəcək. Və nəhayət Astara şəhərində hava bulutlu çəcək, temperatur Astarada 7-14 dərəcə isti təşkil edəcək. Martın 27-sində gözlənilən hava proqnozu açıqlanıb. Milli Hidrometeorologiya Xidmətindən verilən məlumata görə, Bakıda və Abşeron yarımadasında hava şəraitinin dəyişkən buludlu olacağı, arabir tutulacağı, əsasən yağmursuz keçəcəyi gözlənilir. Lakin gündüz bəzi yerlərdə qısa müddətli yağış yağacağı ehtimalı var. Cənub-şərq küləyi əsəcək. Havanın temperaturu gecə 5 dərəcə istidən 8 dərəcədək isti, gündüz 12 dərəcə istidən 16 dərəcəyə dək isti olacaq, atmosfer təzyiqi 764 mm civə sotunulacaq, nisbi rütubətdə 70-80% olacaq. Azərbaycan Respublikasının rayonlarında hava şəraiti əsasən yağmursuz keçəcək, lakin gündüz bəzi yerlərdə ara bir yağıntılı olacağı gözlənilir. Ayrı-ayrı yerlərdə qısa müddətli intensivləşəcəyi, şimşək çaxacağı, dolu düşəcəyi ehtimalı var. Bəzi yerlərdə ara bir duman olacaq, şərq küləyə əsəcək. Havanın temperaturu gecə 3 dərəcə şaxtadan 7 dərəcədək isti, gündüz 15 dərəcədən 20 dərəcədək isti, dağlarda gecə 0 dərəcədən 5 dərəcədək, gündüz 5 dərəcə istidən 10 dərəcədək isti olacaq. Xəbərləri Təbriz Radiosundan dinləməkdəsiniz. İranın Xarici İşlər Nazirliyinin sözçüsü İsmail Bəqai Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Ərdoğanın Novruzla bağlı açıqlamasına cavab verib. Bəqai X sosial media platformasındakı paylaşımında qeyd edib ki, Türkiyə Prezidenti Ərdoğanın Novruz türk dilli xalqların da bayramıdır və onların həmrəyliyini gücləndirir sözləri Novruzun yüksək mesajının dərinliyini və zənginliyini göstərir. Bəqai deyib, Novruz İran sivilizasiyasında qədim köklərə malikdir və tarix boyu İran yaylasında qeyd olunub. Zaman keçdikcə bu səadətli bayram müxtəlif xalqlar arasında yayılıb və bugün bir çox xalqların ortaq mədəni irsi kimi dostluq, sülh və həmrəlik simvoluna çevrilib. Bəqai əlavə edib ki, biz fəxr edirik ki, İran Novruzu özünün yüksək insani və mədəni mesajı sayəsində indi türklər, ərəblər, kürdlər, Bəluçlar, türkəmənlər, özbəklər və başqaları da daxil olmaqla bir çox millətlər və etnik qruplar tərəfindən qeyd olunur. Bildirək ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyib Erdoğan Novruz bayramı tədbirində çıxış zamanı deyib ki, 21 mart Novruz Türk dünyasının ortaq anma və qeyd etmə günü olacaq və beləliklə də birliyimizə, bərabərliyimizə və həmrəyliyimizə xidmət edəcək. Kiyevin öz əskərlərini maliyyələşdirmək üçün pulu yoxdur. Bu barədə Ukrayna Prezidenti Vladimir Zelenski bildirib. Onun sözlərinə görə Ukrayna ordusunun xərclərini qərb ölkələri, hamıdan da öncə Avropa qarşılamalıdır. Onlara Ukrayna qoşunlarına istirahət, rotasiya, ehtiyatlar, maaş lazımdır. Bu əsl problemdir, deyə o qeyd edib. Zelenskinin fikrincə isə problem hərbçilərin sayının artmasından qaynaqlanır. Ordu əvvəlkindən 3 dəfə çox olduqda isə onu maliyyələşdirmək lazımdır. Ukraynanın büdcəsi buna çatmayacaq. Avropa bunu maliyyələşdirməlidir. İdealda isə Avropa və Amerika deyə o əlavə edib. Zelenski qeyd edib ki, mövcud rallıqda gözlənti ilk növbədə Avropadandır. Polşa müttəfiqlərindən dəstək gəlinə qədər düşmən hücumuna qarşı bir və ya iki həftə müdafiə olunmaq imkanına malikdir. Bu barədə Polşa Milli Təhlükəsizlik Bürosunun rəhbəri Darius Lukovski müsahibəsində bildirib. Onun sözlərinə görə bu müddət ərzində NATO müttəfiqlərinin yardımı mütləq gəlməlidir. Lukovski vurğulayıb ki, müdafiənin davam etmə müddəti düşmənlə təmas zamanı yaranacaq vəziyyətdən asılıdır. Bu barizənin aparılma tərzinə əsasən mövcud ehtiyatlarla müdafiə bir və ya iki həftə çəkə bilər, deyə o qeyd edib. Polşanın yalnız 5 günlük sursat ehtiyatına sahib olması barədə iddialara münasibət bildirən Lukovski, bunun istifadə olunan avadanlıq və döyüş vasitələrinin növündən asılı olduğunu vurğulayıb. O əlavə edib ki, Polşa hazırda hərbi potensialının gücləndirilməsi istiqamətində fəal iş aparır. Ümid edirik ki, imkanlarımızı elə artıracağıq ki, Rusiya tərəfindən mümkün təcavüzə qarşı real müdafiə təmin edə bilək. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, Təbriz Radiosundan xəbərlərin birinci bölümü ilə tanış olduq. Diqqətinizə görə sizə minnətdarıq. Livanla saziş, Siyonist rejimin arzusu və Livanın qət'i müxalifəti. İndi də bu haqda siyasi şərhi sizə təqdim edirəm. Livan parlamentinin sədri Nebih Berri, Siyonist rejimin Livanın normallaşma tələsinə sürükləmək planını açıqlayıb. O vurğulayıb ki, Livan heç bir şəkildə bu rejimlə münasibətlərin normallaşması prosesində olmayacaq. Livanın qüsusdakı işqalçı rejimlə coğrafi sərhəddi bölüşür. Siyonist rejimin Livan coğrafiyasına qarşı həmişə işqalçı meyillər olub. 1980-ci illərdə Siyonist rejim Livanın cənubunun bəzi hissələrini işqal etdi, lakin sonda Hizbullah qüvvələrinin müqavimətinə görə 2000-ci ildə Livanın cənubundan geri çəkilməyə məcbur oldu. Hizbullahın Livanın siyasi və hərbi arenasında mövcudluğu və rolu həmişə Siyonist rejimin işqalçı niyyətləri qarşısında ciddi mane olub. Hizbullahın Livan siyasi səhnəsinə güclü təsiri də Siyonist rejimin Livanla münasibətləri normallaşdırmaq istəyinə ciddi manədir. 2024-cü ilin sentyabrında Livan Hizbullahının mərhum başkatibi Seyid Həsən Nəsrullahın Siyonist rejim tərəfindən terör edilməsindən və həmçinin Donald Trumpın ABŞ-də hakimiyyətə gəlməsindən sonra Tel Aviv və Vaşinqtonun Siyonist rejimin Livanla əlaqələrini normallaşdırmaq istəyini və səylərinin əlamətləri görünür. Siyonist rejim və ABŞ-nin təsəvvürü belədir ki, yeni prezident və yeni başnazirlə Livanla münasibətlərin normallaşmasına doğru hərəkət etmək ehtimalı var. Bu baxımdan son həftələr ABŞ və Siyonist rejimin ölkə hökuməti və prezidentliyinin zəifliyindən istifadə edərək Livanın siyasi arenasına sızmaq üçün şübhəli addımları ilə bağlı çoxlu sayda xəbərlər dərc olunub. Al-Akhbar qəzeti məlumatında xəbərdarlıq edib ki, Birləşmiş Ştatlar Livandan olan diplomat və siyasətçiləri İsrail rəsmiləri ilə birbaşa görüşlərdə və Amerika və Fransa nümayəndələrinin iştirakı ilə iştirak etməyə təşviq etmək istəyir. ABŞ Prezidenti Donald Trumpın region üzrə nümayəndəsi Steven Witkoff bu yaxınlarda Saudi Ərəbistanının İsrail ilə saziş razılaşmalarına qoşulma ehtimali ilə bağlı nikbinliyini ifadə edərək deyib ki, bölgədəki siyasi hadisələr Livan və Suriyanı da əhatə edə bilər və Livan tezliklə İsrail ilə saziş razılaşmalarına doğru hərəkət edə bilər, necə ki, Suriya da bu yoldadır. Lakin bu səylər Vaşinqton və Təl Avivin Livan daxilindəki siyasi vəziyyəti düzgün anlamamasından qaynaqlanır. Hizbullah növbəti müharibənin qarşısını almaq üçün hələlik səbirli olmağa üstünlük verib. Lakin bu səbir və susqunluq heç vaxt münasibətlərin normallaşması istiqamətində mümkün hərəkətlə bağlı passivlik demək deyil. Hizbullahdan başqa Livanın bir sıra digər siyasi qrupları da Siyonist rejimlə münasibətlərin normallaşmasını qəbul etmir. Siyasi qruplarla yanaşı Livan xalqının böyük bir hissəsi də Siyonist rejimlə münasibətlərin normallaşdırılmasına qəti şəkildə qarşıdır. Əslində, Siyonist rejimə qarşı düşmənçilik və onu işqalçı və cinayətkar hesab etmək çoxlu sayda Livan xalqının şəxsiyyətinin bir hissəsinə çevrilibdir. Livan parlamentinin sədri Nəbih Berri bu vəziyyətləri nəzərə alaraq çıxışında elan etdi ki, Siyonist düşmən Livanı siyasi danışıqlara sürükləmək niyyətindədir. İki tərəf arasında münasibətlərin normallaşmasına gətirib çıxaran danışıqlar, amma biz heç vaxt bu vadilərə girməyəcəyik.
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Biraz sən yaralı, biraz zədan. Sən cismin qanlıdır, mən ürəyim. Cismim Təbrizdədir, ruhum Qəzzədə Yapış əllərimdən dağ kimi dayan Köçməlidir payız, yəqin az qalır Zeytunlar yetişsin bu dağlar üstə Əl-ələ Dodaqlar üstə Yaralı qoxlusu umudlar içindən Öz külündən qalxıb uçacaq bir gün Nəhridən bəhrəcaq, qanat çalacaq Işıqlıq qapısın açacaq bir gün
Siz İran İslam Cumhuriyyətinin Təbriz radiosunu dinləyirsiniz.
Haft peykar Salam əziz və hörmətli dinləyicilərimiz, xoş gördük sizləri. Həft Peykər verilişi ilə Təbriz Radiosundan siz zövqlü ədəbiyyatçı əziz dinləyicilərimizin qulluğundayıq. Hamınıza can sağlığı və uğurlar arzu edirik əziz və istəkli dinləyənlərimiz. Həft Peykər verilişi Böyük Nizaminin 7 gözəl ya Həft Peykər əsəri ilə əlaqədar bir verilişdir. Bu verilişdə Həft Peykər ya 7 gözəl əsəri birər-birər beyt-beyt araşdırılır və verilişimizin hörmətli eksperti bu beytləri izah edir. Verilişimizin hörmətli eksperti Təbriz Universitetlərinin hörmətli müəllimi, şair, müəllif, Ustad Əhməd Əhmədidir. Salam Ustad, çox xoş gəldiniz.
Böyük və meyhəban Allahın adı və yadı ilə mən də səlam arz edirəm, cənab-ı Ustad Əzəmi.
Çox sağ olun.
Sizin qulluğunuza.
Təşəkkürlər.
Əziz və hörmətli və dəyərli dinləyənlərin qulluğuna və böyük Allahdan yardım olmağına xidmət izləyəm.
Çox sağ olun, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. Ustad, səhvə yol versəm, düzəliş verin lütfən. Keçən verilişimizdə söhbət Bəhram-ı Qurun İranlılara cavabı ilə əlaqədar dastanın davamı ilə əziz dinləyicilərimizin qulluğunda olduq. Yəni, İranda şah olmuş, özünü şah adlandırmış, keçən şahların sülaləsindən olan bir şah Bəhrama məktub yazır ki, artıq İrana gəlmə, mən sənin qarşında dayanacağam və artıq mən şaham. Və bu məktubun cavabında Bəhram-ı Qur ona bir cavab göndərir, yenidən məktub yazır göndərir, düşünür və ona qeyd edir ki, mən gəlib öz təxt-i tacımı geri alacağım. Bu söhbətin ardını və həmin dastanın ardını sizdən eşidəcəyik. Buyurun.
Bəli. Əziz məhzərizə, Bəhram burada məktub ki yazır, məktubda qeyd edir ki, mən gəlsəm, mərduma bu cür xidmət eləyəcəm,
bəli,
yaxçılıq eləyəcəm və bir işlər görəcəm ki, öz atam Yəzdəcərd, o zülmü ki eləmişdi, onları daha unutsunna və mən edalətlə, yaxçılıqlarla uns tapsınna. Bunlar da Nizaminin fikrindən sərçəşmə alır. Yəni, Nizami istəyir desin ki, şah gərək bu cür olsun.
Bəli.
Və demək olar, Nizami öz fikrin, öz əndişəsin, öz istəyin, ya biz deyərik Mədinə-i Fazilə, ki Nizaminin asarında əyaq yerisi çoxdur, istəyin istəyir Bəhramın dirincən desin.
Bəli.
Niçira yazdərəm nə başət dur, ki Bəhram məktubda bu cür yazır. Mən gəlsəm, şah olsam, onlar ki, fikri və əndişəsi yaxçıdır, bunlar mənim qapımdan uzaq düşməyəcəklər.
Bəli.
Bəd o bədray ra kunəm məhcur.
Bir təhər öhdəlik götürür, özünün o proqramlarını açıqlayır. Mən bu işləri görəcəyəm, bəli.
Əzələdim, bunlar hamısı bəli. Nizaminin fikirədir ki, Nizami sirdəsinin şah gərək bu cür olsun.
Belə olsun.
Bəli. Bəd o bədray ra kunəm məhcur. O ki, pisti, əndişəsi pisti, öz niyyəti pisti, bunları da öz qapımdan, dərqahımdan qoğacağam geçsinlər.
Bəli.
Cüz bi nikan nəzər nə yəfruzəm.
Bəli.
Az bədamuz bəd nə yamuzəm. Cüz bi nikan nəzər nə yəfruzəm. Baxanda fəqət yaxtıdanlara baxacağam, gözümü bunlarla ışıqlandıracağam. Və onlar ki, pislik örgədirlər, bunlardan da heç pislik örgəşməyəcəm.
Bəli.
Dur darəm zidavəri azərm, an kunəm kəz xuday darəm şərm. Bəd qəzavətdə, davərlikdə, hökumətdə utanmağı qoyacağım kənara. Həqiqətlə və ədalətlə hökumət eləyəcəm.
Bəli.
Bəd. Və o işləri görəcəm ki, Allahı nəzərdə alam və Allahdan utanmağım bayıs olsun ki, mən pis işləri görməyəm.
Bəli.
Zən o fərzənd o, mulk o, mal, həmi, bərmən imentər əz şuban o, rəmi. Mərdumun namusi, uşağı, əmvali, mənim tərəfimdən kamilən əmnidə olacaqlar.
əminəmanda olacaqlar.
Əminəmanda olacaqlar.
Bəli.
O cür ki, çupan nisbət bir gəlliyə qusfəndan.
Necə ki, qoyuna, çoban öz sürüsünü saxlayır.
Hə, o cür ki, çoban öz sürüsünə əmindir. Xəyanət eləməz.
Gözəl. Məhəmməd Rahim bu beytləri belə tərcümə edib. Xeyrxahlar olmaz yanımdan uzaq, pisləri eylərəm canımdan uzaq. Yaxşılardan qeyrə nəzər salmaram, yaman adətlidən bilik almaram. Şahlıqdan hiləni tutmuşam uzaq, tanrı duyğusudur qəlbimə dayaq. Sürünü gözləyən çobandan artıq rəiyyət qeydini çəkərəm sayıq.
نان کس را به زور نگشایم، بلکه نانش به نان برفزایم. و زور و نان هیچ کسین چورعین ارندن قپو بال میزام، هیچ کسین چورعین یه میزام. نگشودن بوده یه مماختی. بلکه سعیم بور از اخشی بونون ارندشی چورعی بیرز ده اضافه لیم.
سعیم
بور از اخشی بولارم زندگانلخلارم داها راحت لیم.
بله.
نبرد دیو آرزوم از راه، آرزو را جرو کنم به گناه. بردا جلیر آی عظمه آرزون دیوه و شیطانا تشبیه دیر. برای اینکه آرزو معمولا انسانناره اذیته سالار. او داشته تشبیه دیب نظامه دیو و شیطانا، دیو آرزو. و بیر طرفتن حضرت امیر علیه السلام بویرار چه؟ بله. ازا اطال العمل اصا العمل. اگر آرزو طولان اولسا، اگر آرزو اوزون اولسا، قطعا انسان عملاری پیس اولاجاقدی.
و ان گوزل یاشاماق دا آرزوسوز یاشاماقدر.
کیسی آرزولانن یاشاماق و آرزوسوز یاشاماقدر.
بله.
اولو چی حضرت صاحب ده برایان چی جماعت اوراهلر دولو ده آرزوینا، حضرت صاحب ده گزل بی شعری وار دیر بر مار و مور جای نفس تنگ جشته است از بس چه برده آدمیان آرزو به خاک. صاحبی نظر بودی چه هر بی نفر چه اولور منلر آرزوش اورنده واردی آرزولار özünden دفن olur. Daha torpağın altında ilana qarışqıya və həşərata zindeqanlıq darışdı olubdi.
Gözəl, gözəl.
O düşün nizami gətirir, arzunu divə təşbih edir. نبرد دیو آرزوم از راه. من دها قویمیجام آرزو منی یولمدن چخاستین یولمدن آزدرسن. آرزو را جرو کنم به گناه. چون آرزو گناه کردی و بد کردی من بو آرزونو تطوب اسیر ریجام. علمده اسیر ساخلیجام. ننمایم به چشم بیننده آنچه نپسندد آفریننده. و او ایشلری چه پروردگار متعال بیوه تانره بیمز سویمز من او ایشلری هست وقت görmeyeceğim.
بله بله ترجمه ایدیب رحمتلی محمد راهم. من özge malı olmamış gerek belki artıraram çöreye çörek arzu devi beni azdıran değil arzum günahımın girovudur bil. Nəyi bəyənməsə böyük yaradan, baş verməz o əməl məndən, heç zaman.
Heç zaman. Çün şəhin qoftur rayıha şud rast, piyitər mubəd az miyan bərxast. Vəqti Bəhram bu sözləri deyir, yəni qabaqcan da bu sözləri məktubda yazmışdı, mubəddərə bu sözləri deyir və fikirlər, əndişələr, dumduru deyilir, piyitər mubəd az miyan bərxast. O mubəddən içində, o işi hamısından yaşlıydı və sinni çoxudu, durur ayağa. Qoft, ma ra tu az xudavəndi, həm xirət bəxş o, həm xirət məndi. Bəd mubəd xitab be Bəhram deyir, bizə layiq şah dər əsl sənsən. Həmi bizə əqil paylısan, həmi özündə kamil əqillisən. Hərçə qofdi zirayı xub sirişd, xirədəş bərnəcin dil binəvişd. Sən öz dumduru fikrindən və əndişəndən hər nə mənə dedin, əqillər bu sözləri ürəklərə yazdılar. Yəni, əqillər bu sözləri qəbul elədilər.
Bəli.
سر تو زیبی چه سروری همه را سرشبان هم تو شایی این رمه را همدان باش و بیوه سنسن و سن همیا سرورسن و بو ملت سرسونه نه یاخته چی سن چوبان اولاسان سن سرپرست اولاسان
چوک گزر Beləcə rəylərə şah bəzək vurdu, ən qoca bir möbid ayağa durdu. Söylədi, ey padişah, böyüksən bizə, əqlin işıq saçdı kör beynimizə. Yaxşı söz insanın batar başına, əqil yazar onu ürək qaşına. Böyüksən, şahlığa sən yaraşarsan, layiqdir olasan sürüyə çoban.
تاجداری سزای گوهر توست، تاج با ماست، لیک بر سر توست. سن اصل و نسبوان یراشر چی سن شاهل غلیه سن. گوهر برده اصل و نسب معناسی ناده.
بله.
با اینکه تاج بیزیم اختیارمز داره بیز ویرمیشیق کسریا اما حساب ایلجیدن که همین شاهلیق تاجی سنین باشنداد چون سن شاهلیقی یاراشسان لایقسن زند گشتاسبی بجز تو چه خواند زنددار چیان بجز تو چه ماند زند اوستا کتابیم بی قسمت دی و او زمان کتاب آسمانیدی آیین زرتشت یازلمیشتی بوندا
بله
بوردا دا منظوره بودی کی زند کتابون اوستا کتابون سن فقط اوخویوبسان و عمل الیسن و سن سن کی قاباخچی keçmiş şahları diri saxlısan. Yəni nəslən idamə verirsən.
Bəli.
Toxmey bəhməni yu darayı az tu mi ya bədaşkarayı. Bir tərəfdən də bəhmənin və daranın nəcadi toxması
nəsli bəli.
Nəsli sənin vücudunda aşkar olur və gözə görüşür.
Bəli.
Meyve nov toy siyamək ra یادگار اردشیر بابک را بیر طرفتن ده سیامک که ایرانن قباخت شاهلانان ده اونون سمرسی و میوسی اینده سنسن و اردشیر بابکانن ده یادگاره سنسن مخلص بودو چه جسمی شاهلان هم مسون یادگاره سنسن و سنه لایقتی چه شاهلان ایریسن
گزل من بو کتابده بیر نچه əlbəttə ola bilər type-də olsun. Bir neçə səhv olsa da sizin o verdiyiniz düzəlişlərin əsasında onu mən səhvsizləşdirib oxuyuram. Belədir tərcümə: Zatına biçilmiş tacdar olmaq, tac bizimlədirsə səndədir ancaq. Quştas bizəndini oxuyan sənsən. Kimdir səndən qeyri kiyan nəslindən? Daradan bəhməndən tüm sən qalmısan, varlıq aləminə bəzək salmısan. Siyaməkin nə tez tər bir barsan, Ərdəşir Babəkan yadigarısan.
Ha.
Çox sağ olun, Cənab Ustad Əhmədi, təşəkkür edirik sizə. Vaxtımız da artıq burada tükənib. Əziz və hörmətli dinləyicilərimiz də çox sağ olsunlar verilişlərimizi dinləyib izlədiklərinə görə. Verilişimizin hörmətli eksperti, Təbriz Universitetlərinin hörmətli müəllimi Cənab Ustad Əhməd Əhmədi, hörmətli rejissorumuz Cənab Seyid Həsən Seyidiyan və mən Yusif Əzəmi hamınıza can sağlığı və başucalıqlar arzu edirik. Növbəti verilişimizə qədər çox sağ olun, Allahın əmanı.